Nie je to tak dávno, čo som sa rozprával s jednou z československých supermodeliek a v tejto línii som sa rozhodol tak trochu pokračovať aj v závere leta. Mojím dnešným hosťom je slovenská top modelka Erika Palkovičová, ktorú veľmi pekne pýtam u nás v štúdiu.
Ahoj, ďakujem pekne za privítanie.
Ahoj Erika, ja ťa tak trošku na úvod predstavím. Ty si top modelka, ktorá už v zásade pracuje pre agentúru Elite Model Management a pracuješ zhruba 14 rokov v modelingovej branži. Máš na konte také značky a také mená vlastne kampane, ako je Chanel, Cartier, je tam myslím Sephora, RS, fotila si pre Vogue, fotila si pre L'Officiel, Harper's Bazaar, Elle, všetky tie časopisy máš očiarknuté, ale teda je to 14 rokov. Aké máš vlastne leto? Povedz mi najprv, že aké máš leto? Je naozaj nabité tou prácou, lebo podľa tohto zoznamu to vyzerá, že by mohlo byť?
Leto je celkom kľudné, by som povedala, nakoľko som prišla do Európy na konci júna a v Európe sa v auguste nepracuje. Takže ja som akoby preskočila celé to americké leto, kde vlastne nezastavujú agentúry, fotoshooty proste sa stále dejú, ale v Európe nie. V Európe všetko končí vlastne v auguste. Takže mám celkom kľudné leto, bola som veľa s rodinou.
Myslíš takú tú povestnú taliansku, trošku lenivosť, keď si dávajú všetky talianske firmy, sa dávajú pauzu.
Taliansku, francúzsku, španielsku lenivosť si veľmi užívam. Sem tam Nemecko a Londýn, ktorý myslím, že nezatvárajú ani v auguste, ale je toho pomenej, lebo samozrejme všetci tí klienti lietajú stále niekam na dovolenky, takže ja som už viacero rokov to tak praktizujem, že sa vrátim na leto do Európy práve kvôli tomuto.
Prepáč, že som ti skočil do reči, že si začala hovoriť, že si strávila nejaké chvíle s priateľom, čiže užívaš si naozaj takú tú rodinu a partnerskú pohodu.
Áno, my sme sa teraz vrátili z dovolenky vlastne, kde som bola iba s maminou a s bratom, že tam nebol ani priateľ, takže ja som veľmi rada, že mám aj takto trochu čas teraz.
Ale my už sme sa zhovárali cestou sem do štúdia a ty si mi prezradil, že vlastne za pár dní už to začína, teda asi bude ešte trošičku pokračovať leto a potom začne to pracovné nasadenie naplno.
Presne, do konca toho augusta. ani o deň menej. Budem mať ešte leto a potom vlastne 5. septembra už odlietam do LA, kde plánujem zostať minimálne mesiac a dúfam teda, že do konca roka, ale to sa ešte uvidí.
Ty si jedna z tých slovenských modeliek, ktoré naozaj veľkú časť svojej kariéry strávili práve za Veľkou Mlákou. Mm-hmm. Žila si niekoľko rokov v New Yorku. Mám pocit, že stále tam vlastne ako keby máš takéto vysunuté pracovisko, alebo, mm-hmm. alebo teda gros svojho času tráviš práve na americkom trhu. V čom je ten americký trh možno pre modelky zaujímavejší ako ten európsky?
Ja si ani nemyslím úplne, že to je tým trhom, ale skôr ja som napríklad žila veľa aj v Paríži, kde som, ja si myslím osobne, že som aj viacej pracovala ako v New Yorku, ale tým, že nehovorím po francúzsky a tá francúzska kultúra je predsa taká trocha iná, ja som podľa mňa v New Yorku kvôli tomu, že ja tam mám väčšiu komunitu kamarátov, viacero ľudí, samozrejme aj tá práca a všetko, ale to mesto mi je viacej bližšie. Ale čo sa týka tých prác, neviem, že či sa to úplne nejako líši, že či je to veľmi odlišné. Skôr akoby ten New York je možno, že taký komerčnejší a robím tam viac takej práce, že dobre ohodnotenej, ale zasa nebudem mať z toho editoriály ako z parížskych magazínov napríklad a preto je dobre to akoby tak mixovať. Čo sa mi celkom darilo, myslím si, do covidu, ale potom covide sa to zmenilo a akoby mám taký pocit, že som si musela vybrať, že či budem v Európe alebo v Amerike a už sa to nejako ťažšie kombinuje. Už tí klienti nedolietavajú tie zaoceánske modelky tak často, akože stále áno, ale už to nie je, že napríklad sadnem na lietadlo, jeden deň som v Hamburgu a potom letím do New Yorku a potom zase letím do Európy. Že je to skôr také, že keď som v Európe, využívame to a keď som v Amerike, tak som v Amerike.
Takže znamená, že ten COVID ako keby istým spôsobom racionalizoval ten modeling aj z tých ekonomických stránok?
Mm-hmm. Samozrejme, že sú klienti, ktorí stále majú peniaze aj dolietávať tie baby, aj všetko toto vlastne financovať, ale hej, zmenilo sa to veľmi po COVID, by som povedala. A je samozrejme jednoduchšie buknúť nejaké baby v Amerike, keď sú tam, nemusia mať také vysoké náklady, alebo v Európe doletieť niekoho, ja neviem, zo Slovenska, alebo ja, od hocikiaľ vlastne tá Európa je taká malá, že mám taký pocit, že sa to týmto smerom ubralo.
Spomenula si to, čo sa v zásade, ako keby tak, je to tak všeobecnejšie známe, že ten americký trh naozaj je možno komerčnejší, možno je aj lepšie zaplatený, ale čo to znamená z hľadiska tej kariéry, tej modelky? Lebo ten americký trh, napriek tomu, že je dobre platený, mm-hmm. je zároveň aj extrémne veľký. To znamená, mm-hmm. že to množstvo dievčat a chlapcov mm-hmm. modelov je obrovské. Dá sa tam potom preraziť, dá sa tam zažieriť, dá sa tam byť výnimočný?
Ťažko. Ale dá. Je to, no, či už v modelingu, alebo v každej inej branži, ja si myslím, že v tom New Yorku vždy budú najlepší z najlepších a to nasadenie je úplne iné. Ja mám pocit, že v New Yorku môžem stať o 6 ráno a si myslím, že idem na jogu a teraz, jak som skoro stala a idem na ulicu a tam už sú ľudia, ktorí už majú smuty a idú z tej jogy, ktorí už boli o hodinu predo mnou. Čiže je to, ale ja to mám na druhej strane veľmi rada, že je to hrozne motivačné, že to mesto má úplne takú inú energiu a aj ja viem za seba, že viac sa tam ja nejako hecujem, alebo že presne, že sem si prídem tak ako oddychnúť a som taká lenivejšia, ale v tej Amerike je to vlastne, tam je to nasadenie úplne iné. Aj tých talentov, aj tých modeliek, modelov. Teraz aj po tom covide je to veľmi o výnimočnosti. Tá diverzita úplne, že udrela najviac, ako sa dalo. A mala som aj ja taký pocit, že už to bolo také, ja tam chodím od svojich 20 rokov, čiže veľmi dlho. A bolo to...
To sa nezdá.
Veľmi dlho. A bolo to jednoduchšie. Vtedy som prišla a ja si pamätám, že ja som mala prvú prácu, 0 castingov a zaplatené na 3 mesiace. A teraz tam prídem a castingy sa nedejú, pretože všetko sa to presunulo, že buď posielate videá, alebo tie polaroidy, alebo si ľudia pozerajú na Instagram a už aj podľa toho si vyberajú tie modelky, takže treba už pracovať na viacerých veciach, čo sa tohto týka. A dlhšie tam tá baba sedí podľa mňa teraz, kým bukne nejakú prácu. A chápem aj to, že nie každý má taký drive, alebo každého to baví a že odíde domov alebo do tých iných krajín, kde môžem možno že rýchlejšie dostať prácu.
No keďže budúci týždeň letíš do Los Angeles, tak teba to asi ešte stále baví?
No, ale Los Angeles je práve že taká sranda, pretože ja, jak som aj teraz hovorila, že ma brat priviezol, ja síce mám vodičák, ale ja tak nerada šoférujem, že ja som sa vyhýbala LA presne z tohto dôvodu a teraz vlastne tam idem akoby prvýkrát a presne v mojom veku všetko ako new face, čo je veľmi zaujímavé aj pre mňa. Že ja som tam chodievala že na prácu a vždy to bolo také, že sme odleteli s klientom buď z Európy alebo z New Yorku. Odpracovali sme a išli sme naspäť, alebo som tam išla, že pozrieť mesto na týždeň s frajerom, ale nikdy som tam nebola akoby, že bejsnutá, že som tam nežila. Tak to bude teraz veľká novinka pre mňa.
Ja si ako laik, ktorý sa trošku orientuje v móde, predstavím a rozdeli aj také tie lokálne, trebárs aj na tom americkom trhu, že New York mi príde viac taký fashion a potom trebárs LA je naozaj takéto, že sú to tie plavkové kampane a je tam akože že rôzne fashion weeky zamerané na to, že predvádzanie či už spodnej bielizne alebo plaviek. Väčšinou sú tam naozaj také tie krásne holky s dokonalými ideálnymi mierami. Teraz už aj samozrejme diverzné body typy, teda telesné typy. A je to naozaj tak, alebo sa to trošku mení?
COVID a úplná zmena, že vlastne všetko, čo sa dialo v New Yorku, sa presťahovalo do LA. A preto aj v New Yorku je trocha menej práce, ale všetky teraz také tie dobré veci sa naozaj fotia veľa. Uh-huh. Aj fotografii, aj štúdia, napríklad Milk Studios, čo boli v New Yorku, kde sa všetko fotilo. To napríklad ja som prišla po covide, už neexistuje a všetko sa vlastne takto popresúvalo do LA. Čiže všetci tí klienti dobrí sú práve teraz tam. A som veľmi sama na to zvedavá, že ako to bude. Aj samozrejme tie baby, ktoré pracujú v LA, sa to troška zmenilo. Ja mám skôr taký pocit, že možno teraz Miami by som označila to, čo bolo kedysi LA. A LA začína byť taký malý New York, čo sa tohto týka aj vnímania tej fashion, aj toho, čo sa tam všetko robí.
Ty si spomenula, keď si hovorila naozaj o tom, že ten New York je taký tvoj akože lifestyle, životný pocit, že sa ti dobre žije v tom meste a že to je možno aj tým, že ťa trošičku to mesto motivuje. Znamená to, že treba, že slovenská Erika Palkovičová je trošku iná ako americká Erika Palkovic?
Palkovíková, ako oni povedia. O dosť, ja si myslím, že oveľa. Ja možno spravím bez srandy v New Yorku denne, a to nikam nejdem, 15 kilometrov pešo a na Slovensku sú, a idem si dnes zacvičiť. Že fakt, že ja keby, že som iba na tom Slovensku, to ja si to neviem úplne predstaviť, by som to asi veľmi zlenivela.
Čiže je to tá mentalita toho národa, ktorá naozaj akože pušuje a motivuje, teda pušuje, nechcem byť anglizovaný, ale tlačí a vyslovene akože motivuje k tomu.
Ja to na sebe vidím. Ja by som to tak povedala, že z mojej strany to určite tak bude, že ja keď prídem tam a vidím, ja už len tam vystúpim z toho lietadla a už ideme na taxíku a že ja už si chcem dať tú asaj misku tam a už som taká, a keď prídem sem na Slovensku, tak som, že oddychnem si a jet lag a tak, v Amerike necítim jet lag, že to také úplne iné.
Tušila si, keď si sa úplnou náhodou ocitla na castingu, lebo ty si ani nešla na casting, ty si sa tam len úplnou náhodou ocitla s kamarátkou, tušila si, že by sa to takto mohlo skončiť?
Ja som mala tie začiatky hrozné, nie, lebo akože my sa doteraz na tom smieme, mne už to ani nie je také smiešné, ale akože ono to bolo, že áno, bola som tam s kamarátkou a ja som videla vlastne, ja som v tom čase nebola nejaká diverzita a proste moja výška bola tak hrozná, že proste, že s mojou výškou v živote nebudem modelka.
No hrozná nebola, ale bola si nižšia, ako sa vtedy
tak
modelky vyberali.
Tak z tých najnižších by som povedala. Že nejak s odretými ušami som podľa mňa prešla a určite to nebolo kvôli tej výške, že som myslela, že budem robiť viac tých beauty jobov a tie kozmetické značky a tak ďalej. A vlastne, aj keď som podpisovala tú zmluvu, tak to bolo, že wow, že akože to je super a všetko. A potom, keď mi prišlo, že no, že ale chceli by ťa v Paríže, ja nikam nejdem do Paríža, že a čo tam budem sama? A nechcela som dlho vycestovať. Aj sme mali kvôli tomu, no nie, že hádky, ale bolo to také, že a ja nechcem nikam ísť.
Myslíš, že s tvojou agentúrou, že ste naozaj bojovala s tebou agentúra, aby ťa dostala do Paríža?
Áno, a my sa na tom vlastne doteraz smejeme, aj sa o tom rozprávame, a že čo bol ten zlomový bod a tak, ale ja som bola vlastne na obchodnej akadémii ešte 2 roky potom, ako som v 17 rokoch začala s modelingom a ja som nemala individuálny študijný plán, čiže ja som išla 2 mesiace, ja neviem, do Hongkongu a vrátila som sa a vlastne to bolo dosť ťažké, lebo aj v tom Hongkongu predsa vtedy ešte boli castingy a stále sa niečo dialo a stále nejaká práca, ja som sa potom vrátila a nevedela som akoby nasadnúť naspäť na ten školský rytmus a samozrejme potom prišiel do toho Paríž a nevedela som to zladiť nejako s tou maturitou a som bola sama z toho taká, že wow, že to sa nedá zvládať a tak a vlastne tie 2 roky boli dosť také kritické, že som videla, že aj by to možno išlo v tom modelingu napriek tomu, že ja som si o sebe myslela, že som není úplne taký ten prototyp, ale zase na druhej strane som potom nevedela si nejako zaradiť.
Čo bolo najťažšie? Ak to vieš pomenovať, bol tam nejaký moment, s ktorým si bojovala úplne najviac?
Myslíš v modelingu, alebo to nejak tak sladiť s tou školou?
A v tomto období?
Keď v tomto období bolo vlastne, že ja som mala vždy dobré známky, bez toho, aby som sa učila. A mne naozaj stačilo proste sedieť na hodine a počúvať a jednoducho som sa nemusela doma veľa učiť. A ja si pamätám, že prvýkrát, keď som išla úplne, že prvý ten trip bol do Turecka a povedala som najlepšej kamoške, v lavici sme spolu sedeli, že nech mi pošle prefotené všetko. A ona mi za prvý deň poslala asi 40 papierov, až ja ani neviem, ako sa mám učiť, lebo vlastne ja som dovtedy, mne fakt stačilo, že som počúvala a ja som vlastne sa nevedela takto učiť, že si sadnem a že to budem teraz úplne, že... A vtedy som videla, že to išlo od jednotiek, tie moje známky, veľmi k horšiemu. A som to tak ťažko znášala, že preto ja som dobrý študent a mne to teraz nejde. Ja som bola taká nahnevaná, že aj som neviem asi učiť, alebo ja neviem proste. Tak vtedy, to bolo také najťažšie podľa mňa. Že...
Tak ono väčšinou to býva tak, že skôr rodičia nie sú úplne nadšení z toho, keď dieťa presne v tínedžerskom veku, čiže je to chalan alebo dievča, majú treba športovú kariéru alebo modelingovú kariéru a zhoršia sa im tie známky práve s tým, ako sa im začne dariť v tom hobby, alebo teda v tej inej kariére. Ako to brali vaši?
No, ja som bola vždy aj tak vedená, že musím mať najlepšie známky, musím mať najlepšie známky. Už potom nejak sa to tak posúvalo, že prosím, dokonči tú školu. Že akože, samozrejme, že aj mamina bola taká, že ona videla, že teda asi je v tom nejaká budúcnosť alebo nejaký potenciál. A ja hovorím, že dobre, tak som tu na tej obchodnej, lebo som mala dobré známky, ale chcem to robiť do budúcna a že chcem byť nejak teraz v tomto zamestnaná, tak potom sme vlastne, asi pamätám, že po strednej škole som v agentúre, sme sa dohodli teda, že dávam rok si pauzu od školy a že teda idem do sveta s tým, že by som chcela, samozrejme som potom išla do Tokia a riešila tá Európa, Paríž, Milano, hovorím, že chcem skončiť v New Yorku v určitom bode, ale čím skôr, tým lepšie. S tým teda, že chápem, že nemám úplne na to výšku a tak ďalej a tak ďalej. No a z toho jedného roka je to teraz 14 rokov, že som sa vlastne nevrátila.
Mala si 17, keď si vlastne začala s týmto celým. Ono je to už samozrejme obdobie, keď už vlastne je žena, muž na prahu dospelosti, ale stále je to ako keby ešte taká tá záverečná fáza dospievania a potom sa v nejakom bode sa naozaj začíname meniť na dospelých ľudí, na ženy, mužov. Toto obdobie zrenia a bolo iné tým, že si ho vlastne netrávila na jednom mieste, ale že si ho trávila po celom svete?
Určite áno. Ja som ani predtým, ani s rodinou nebola napríklad zvyknutá cestovať, že my sme veľa necestovali, čiže pre mňa to bolo všetko strašne nové a ja som musela byť veľmi zodpovedná a aj hrozne taká ostražitá, že v 17 vlastne prvýkrát do toho Turecka, alebo do Tokia, alebo do Hongkongu, vlastne to sú také krajiny, že kde sa ani neviem dohovoriť, kde neviem to ani prečítať tie znaky. Takže myslím si, že veľmi, ale na druhej strane som videla aj také prípady, že kedy to nedopadlo úplne najlepšie, takže som bola veľmi rada za to, že som mala buď maminu stále nejako na telefóne, alebo že som bola možno, že vyspelejšia, aby som to tak povedala, na svoj vek v tom období 17 rokov.
Zažila si aj nejaké ťažšie a náročnejšie situácie a rovno aj poviem, kam mierim, lebo keď som sa napríklad rozprával s inými modelkami, s tvojimi kolegyňami, treba z Miška Kocianová vždy hovorila, že všetko bolo super, že v zásade, že ona si nepamätá nejaké obdobie, či už by to bolo, že sexuálne obťažovanie alebo podobne. Len nedávno som si prečítal knihu Pavliny Požiskovej, ktorá naopak tam hovorí, že keď ako 18-ročná dievča v New Yorku začínala, čo bolo teda v začiatkom 80. rokov, tak bolo úplne bežné, že fotografi, vizážisti alebo proste producenti alebo klient prišiel na ten set a tie modelky boli často obťažované. Mm-hmm. Ako to prebieha? Dovolí si to ešte dnes niekto?
Teraz si to už nikto nedovolí, alebo menej sa s tým stretávam aj u svojich kamošiek, preto hovorím o svojich kamoškách, lebo ja som sa s tým osobne nestretla. Ale zase ja si myslím, že aj tým, že ja som ten modeling akoby nechcela robiť úplne zo začiatku, že ja som mala dosť takú ostrú pusu, že ja som tam proste prišla a pre mňa to nič, ne, že to pre mňa nič neznamenalo, ale bolo to také, že som si úplne na to nezakladala a keby sa niečo také dialo, alebo že som bola s niečím nespokojná, tak to bolo: čo, Martin, počuj, toto mi povedali, vieš, že som hneď proste volala Bookerovi, že podľa mňa Martin, ten by mal toľko príhod.
Ako často si mu volala?
Že to on mi toto povedal, ale úplne hlúposti, vieš, že nestalo sa niečo také, že naozaj by som volala, že Ježiš, že toto sa stalo, alebo tamto sa stalo. Ale vždy som mala blízky kontakt aj s mojimi agentúrami, napríklad v Paríži, úplne, že jedna z mojich najobľúbenejších agentúr, ale nemala som napríklad, že takéto ťažké obdobie. Skôr som mala také, že obdobie vyhorenia. Raz v New Yorku, že som sa odtiaľ, že som prvýkrát v živote v 21 rokoch prenajala byt, zariadila, extrémne veľa peňazí som dala do tých, čo sa musí zaplatiť najskôr. Advance money, že napríklad, že trojmesačné, päťmesačné nájmy sa platia vopred, aby to podpísali na rok alebo na dva. Som bola na seba taká veľmi pyšná. Teraz som tam kúpila nábytok, sama som to dala dokopy. A som prišla na to, že fú, že ja tu neviem byť. Hlavne nie sama. To bolo prvýkrát, že som nebola v modelkovskom apartmáne, že som bola v New Yorku, ja neviem, 2-3 mesiace a proste som videla, OK, že bude to dobré, že môžem ísť bývať sama, prenajmem si byt. A vlastne v tom období som tam aj vyhorela a asi celé 2 roky tam bol, že ten byt taký, že nikto tam v ňom nebol, to bolo hrozné.
to je naozaj to mentálne zdravie a to, že čelíme stresu a potom možno tomu, že naozaj nevieme úplne, kam sa vydať ďalej, akou cestou. A zažívame mnohí z nás. Ako to prebiehalo u teba?
Ja som si to práve že neuvedomovala, že som nemala napríklad sociálny život. Ja som sa stretávala s bookermi, ktorí mi vraveli, a teraz letíš tam a máš tam prácu. Samozrejme, že ja sa z toho teším a rozmýšľam aj nad tým, že je to ohodnotená práca finančne a samozrejme, že ju chcem robiť. Ale potom sme mali také rozhovory, že ako to zvládam. Napríklad bookeri v Amerike sa ma pýtali, že ako to zvládam, lebo teda mám veľmi málo času na seba. A ja tak akože však v pohode to zvládam, však ja mám kedy spať a tak, ale vlastne som si potom uvedomila, že moji najlepší kamaráti sú asi tí bookeri a že nemám čas zavolať mamine z New Yorku a že vlastne nemám čas na kávu s kamoškou. A to vyhorenie prišlo tak, že ja som nevedela, že vlastne čo sa deje. Ja som len zrazu mala také pocity, že fú, že ja už nechcem ísť na ďalší let. Mne už proste, ja som išla na letisko a mne bolo fyzicky zle. Že už som bola taká, že ja už nechcem viacej aj, ale samozrejme, že bolo ťažké to povedať aj v agentúre, aj sama sebe, že vlastne teraz prestať a pretrhnúť tú niť vlastne, jak to všetko super išlo a že som pracovala, že vlastne klienti mali o mňa záujem, že som nevedela, ako povedať, že dobre, a teraz čo, ja idem naspäť na Slovensko a teraz nebudem nič robiť a čo povieme tým klientom a tak. A samozrejme, ja som akoby samostatná a sama na seba zarábam, že jak si to aj pred sebou vlastne nejako.
To bol ten, bol tam niekto, kto ti vlastne otvoril oči a dovedel ťa do toho bodu, že si to povedala, že OK, tak teraz ale musím zvolniť a musím si možno trošku preskúpiť priority?
Ja si tak spomínam, že ja som mala zrovna akurát už také obdobie, že už sama som seba iritovala s vlastnými myšlienkami a možno v tom čase, čo som nevedela pomenovať ako úzkosť. Keď som prišla na to, že mám ďalšiu prácu a ďalší let a ja som chytala také, nemôžem povedať, že by som mala nejaký úplne panický záchvat, ale už také stavy úzkosti som mala, že ja asi chcem ísť len domov a je to v pohode, keď budem len doma a teraz nebudem nikde a nebudem nič robiť. Asi tak, ale to bolo presne v tom období, keď ja som mala 21 rokov a vtedy, ja si ani nepamätám, že by som riešila s niekým nejaké mentálne zdravie. Ani s kamarátkami, že to nebolo také, že debata ako teraz, že cítim sa takto a toto je pre mňa najlepšie, toto idem robiť. Ja som sa asi nejako cítila, ale som to nejako
zvládla.
Ani nevedela v sebe povedať alebo spracovať, že dobre, že možno že by bolo lepšie. A samozrejme v tom čase, keby už poviem, že dobre, že teraz si zoberiem týždeň voľno a zasa na to nabehneme, tak by to nemuselo dopadnúť tak, že som vlastne prišla na Slovensko na 5 mesiacov a nikomu nezdvihla telefón. Takže asi tak. Ale odvtedy akože je super, že sa to stalo, lebo vlastne ja som na veľa prišla. A zistila, že dobre, že už teraz musíš počúvať, ako sa cítiš a všetky tieto veci.
Čiže si to bola vlastne ty sama, ktorá si to ako keby tak... Že sa sám seba zastavilo.
Áno, už v tom čase, hej, no.
Keď už si modelka dovolí byť sama, to znamená, že už je asi na nejakej úrovni a predpokladám, že tie honoráre už sú možno v tvojom prípade aj vyššie ako u iných kolegyň.
Akože ona, každá modelka má nejako od začiatku nadstavený nejaký rate, ktorý sa môže zvyšovať tým, aké práce spraví, koľko prehliadok odchodí alebo s akými klientami robí. Samozrejme je to individuálne, ale záleží aj, napríklad sú také modelky, ja neviem, možno Adriana Lima, ktorá si povie, že bude mať 100 000 day rate a bude mať jednu prácu za 2 mesiace. A potom sú také baby, ktoré si povedia, že budú mať day rate 2 000, ale spraví tých prác za mesiac 15. Čiže to je aj o tom, že ako často a samozrejme, že záleží aj, či tá baba fotí zrovna nejaký e-com, alebo je to nejaká kampaň, že sa to môže tak akoby, no nejak sa to pospája a sa to nejako nazberá, no. Ale je potrebné, aby tá baba robila aj editoriály, aby sa ukázala v tých magazínoch, aby mala stále niečo do toho booku a vlastne z toho potom ju aj agentúry prezentujú klientom.
A keď si spomínala napríklad tú Adrianu Limu a day rate, to znamená, že dennú gážu $100,000, kedy si bola taká tá pamätná veta Lindy Evangelisty, že ona ani nevstane za menej. A existuje vôbec ešte v roku 2023 modelka, ktorá si naozaj môže zapýtať takúto gážu?
Akože nie, že by to bolo z mojich nejakých kamarátskych kruhov, ale som si istá, že áno, som si istá, že sú také modelky, ktoré nebudú robiť za menej peňazí, ale samozrejme, že to môžeme vidieť, že tí klienti peniaze majú a to sa nemusíme baviť ani o modelkách, ale sú rôzni influenceri a teraz sa to hoci ako prelína. Takže ja si myslím, že je veľa klientov, ktorí si môžu dovoliť zaplatiť, ak chcú niekoho v takej kategórii, ako napríklad Adriana Lima alebo Linda Evangelista.
Z modeliek sa tiež istým spôsobom stali influenceri a je to vlastne zmena, ktorá prebieha posledných, mám pocit, že 5, 6, možno 7 rokov. Posledné roky je to intenzívnejšie a intenzívnejšie. A ako si sa ty stotožnila s týmto rozmerom práce?
Stotožnila, nestotožnila asi. Akože na jednej strane super nástroj, na druhej strane neviem, či by sa úplne na to mal prikladať nejaký dôraz, hlavne čo sa týka modelingu. Lebo keď som začínala ja, tak sa riešilo miery a pleť a vlastne také úplne tie základné klasické veci a teraz môže prísť úplne dokonalá baba, že fakt, že dokonala sa na ňu pozrieš a proste nemá počet followerov určitý na Instagrame alebo nevystupuje určitým spôsobom na Instagrame a môže to byť problém. Akoby nie, že za každým, nehovorím, že každý ten klient sa úplne na to pozerá, ale stalo sa mi, že prídem teraz na fotenie, jak sú tam tie také moodboardy na tých zrkadlách, že takto vlasy, takto make-up, tak vlastne už tam nemám tie fotky z portfólia, ale častokrát poskrinované tie selfies, že sa samozlakne, že preboha, že veľmi dolu scrolloval klient, kým prišiel na tú konkrétnu, vieš, že čo všetko videl, už tak rozmýšľam, že...
Existuje nejaká hranica, ktorú musí dievča alebo chalan, ktorý pracuje v modelingu, mať na tom Instagrame, aby naozaj trebárs už boli vnímaní ako relevantní pre tie modelingové agentúry a pre tých bookerov po celom svete?
Akože nemusí. Ono to není nejaké že písané pravidlo, ale samozrejme je lepšie, keď baba alebo chalan, že sa venujú aj tomu Instagramu, že tam buď zásobujú tých ľudí, ktorých sledujú tým svojim nejakým životom, alebo tam zdieľajú vlastne tie svoje práce, kde to napríklad klient vidí. Tak ale klientovi sú bež posielané napríklad tie práce od agentúry z toho profesionálnejšieho hľadiska. Majú všetky tie podklady vlastne poslané od agentúry. Ale ako sú výnimky, sú ľudia, ktorí to príliš neriešia. Napriek tomu majú tých sledovateľov, nemusia tam toho veľa prispievať a sú aj takí ľudia, že čo tam neprispievajú vôbec, nemajú nejakú veľkú sledovanosť, ale stále proste sú to talenty, ktoré sú veľmi dobré a stále majú prácu.
Ty si povedala, že vlastne ten influencing tak nejak trošičku ako keby ti tak veľmi automaticky pribudol k tomu jobu, ale zároveň si veľmi nedávno začala prispievať do magazínu, celkom prestížneho, Harper's Bazaaru. Máš tam svoj vlastný stĺpček, alebo teda rubriku, že Erikin svet, myslím sa to volá,
Erika's v angličtine.
Erika's Universe. A je aj to napríklad niečo, čo je pre modelku, respektíve čo robí modelku atraktívnou v očiach klienta, alebo je to skôr nejaká platforma pre ďalšie aktivity, kde ty vlastne chceš rozvíjať tú svoju persónu do budúcnosti?
Aj by som povedala, lebo presne sa to tak zmenilo tým štýlom a asi aj zasa od toho covidu ja sa nejako odrazím, že strašne veľa ľudí
COVID zmenil toho strašne veľa.
Strašne veľa, hej, že napríklad baby, ktoré boli modelky, zrazu sú aj fotografky, lebo trebalo, aby tú kampaň niekto nafotil, nedal sa ísť do štúdia, tak ľudia experimentovali, začali vytvárať, čo je všetko super, ale mám pocit, že od toho obdobia aj treba, aby tá baba mala ešte niečo viacej, tu nejakú pridanú hodnotu, že v čom ešte je dobrá, v čom vyniká, ja neviem, môže to byť niekto vyrába keramické nejaké hrnčeky, niekto píše do bazáru, niekto fotí. Je to podľa mňa... Zasa to pridá niečo. Uh-huh. A mne sa stáva aj často, že napríklad fotím niekde vonku, ale už to ľudia vnímajú, že píšem pre ten bazár, že sa ma na to pýtajú, a ako je to možné, a čo som preto musela spraviť a tak ďalej a tak ďalej. Zase na druhej strane je to niečo, čo bolo prirodzené pre mňa, že to nebolo teraz niečo, čo sme úplne že museli hľadať, že budem písať a Ježiš Maria, neviem písať. Vieš, že to bolo také dosť prirodzené pre mňa. A tým, že som na tom Instagrame, teda snažím sa byť najviac autentická, ako sa dá, že sa snažím tam nemať veľa tých spoluprác, napriek tomu byť tam aktívna často, tak oni vlastne, myslím si, že ten prvý podnet bol, že aby som vytvárala to Erika's Universe, vlastne čo sa týkalo tých reels a toho estetického na tom Instagrame. A ja som povedala, že aj chcem písať. A že ja vieš písať a že tak ja niečo napíšem a vy mi poviete, že či viem písať. A vlastne nakoniec to bolo dobré a tak sa to nejako to
a nakoniec to vychádza vlastne v magazíne, ktorý vychádza v niekoľko tisícovom náklade a jeden z prestížnych, takže to je myslím ten dobrý prípad.
Hej, a ešte super aj to, že vlastne, že je to bazar, že je to celosvetový. Že ja som, že ja som ani nedúfala, že proste by to bolo hneď, že tak dobrý magazín a vlastne to poznajú aj vo svete, takže som veľmi rada za to.
Ja som si zrovna na tvojom Instagrame všimol, že ty tam občas tak zverejníš akože zoznam kníh, ktoré si prečítala.
Aha,
myslím, že na tento rok tam máš aj Haniu Jany Giharu.
Ja už mám všetky prečítané.
Áno, a znamená to možno aj s týmto písaním vlastne pre magazín, že si vieš predstaviť samu seba aj ako trebárs knižnú autorku, tak ako nedávno vlastne vlastnú knihu vydala Pavlína Požisková, ktorá už teda vydala dokopy tri knihy?
Toto je veľmi zvláštne, že ja už mám taký skreslený pohľad na seba, že ja si nemyslím, že môj život je zaujímavý. Že mňa sa na to strašne často ľudia pýtajú a ja sa tak akože zamýšľam, že prečo? Že vie teraz každý cestuje, každý veľa zažil, každý má nejaký príbeh, ale čím viac sa ma na to ľudia pýtajú, tak ja nad tým tak rozmýšľam. Ja neviem, či by som vedela napísať, že celú
beletriu,
knihu.
Teraz to bude také premostenie, ale dúfam, že to nebude vyznievať veľmi zvláštne, ale mňa to napadlo aj v súvislosti stále s tým modelingom, lebo ten modeling sa vyvíja, zmenil ho COVID. A myslíš si ho, že ho zmenia technológie? Myslíš si, že ho zmení umelá inteligencia?
Áno. Ja si to myslím a zhodou okolností, teraz už v New Yorku nebývam sama, už by som takú chybu nespravila, mám spolubývajúcu, ktorá sa presne venuje týmto AI všetkým. Ona pracuje v takej firme, dokonca vytvára šperky, ktoré majú čip a ktoré kampane si fotí proste s nejakými. Ja som v tomto úplne že stratená, že si vytvorí nejaké postavičky vo Photoshope, ale proste v nejakých týchto programoch a ja si myslím, že dúfam teda, že to nenahradí úplne, ale ak človek dokáže vytvoriť niečo také dokonalé, vizuálne, esteticky, tak dúfam, že nedospieme do toho bodu, že to nahradí napríklad že modelky, alebo že budeme vytvárať. Už teraz to podľa mňa škodí veľmi, lebo je strašne veľa ľudí, ktorí sa snažia akoby dosiahnuť ten ideál krásy, že toto dokážem vytvoriť na počítači a ja sa na to chcem podobať. Ja si myslím, že není veľmi zdravé a dúfam, že to úplne že nepríde tak do toho modelingu. Alebo
a keby náhodou takéto niečo nastalo, vieš si predstaviť, že by si možno prejavila svoju angažovanú stránku a išla bojovať proti tomu, ako trebárs napríklad hollywoodskí scenáristi broja proti AI, ktorá píše scenáre pre streamovacie platformy?
Asi nie. Asi ja som není úplne taký ten človek, že budem v uliciach a za niečo protestovať úplne. Aj keď samozrejme teda, že mám svoj názor, aj si ho viem presadiť, ale asi úplne, zase ja som není úplne taký človek, že proti niečomu alebo proti niekomu úplne, že do kosti zarytá. Lebo tak verím tomu, že určite aj táto umelá inteligencia nám veľa dá. Ale treba podľa mňa všetko s mierou a vidieť, že kde je to akoby na osoch a kde už nie. No.
Ty o pár dní odcestuješ do LA a zároveň o pár dní sa bude konať aj finále, československé finále súťaže Elite Model Look, kde vyberú odborní porodcovia nástupcov, aj tvoje možno nástupkyne. Máš možno nejaký odkaz alebo nejakú radu a nie len pre nich, ale možno aj pre niekoho, kto chce skúsiť tú modelingovú branžu, že na čo si dať pozor, na čo si možno nedávať pozor, čo v čom zvolniť, na čo dbať a odkazať im proste niečo, čo môžu urobiť?
Áno. Ja z vlastnej skúsenosti by som chcela povedať, že treba dbať na to, čo hovoria bookery, lebo vyberajú nás alebo tie baby s tým zámerom, že aj oni nás potrebujú a vedia to najlepšie. Oni už sú v v tom biznise toľko rokov, že vedia poradiť, vedia povedať. Na druhej strane niekedy treba počkať, že každá tá baba to má inak. Niektorá hneď zažiarí, napríklad ja som ani nevyhrala Elite Model Look, ani som nemala tú výšku, ale predsa nejako, že sa hviezdy spojili, ja neviem, a že som tu 14 rokov, že určite...
A darí sa ti.
A darí sa. Hej, že určite počúvať tých bookerov a samozrejme aj mať takú svoju hlavu, lebo vycestovať mladý do sveta, ono to chce aj určitú dávku, akože rozumu.
Super. Ďakujem veľmi pekne Erike Palkovičovej.
Ďakujem.
A vám, a milé diváčky a diváci, poslucháčky a poslucháči a čitatelia denníka Pravda, ďakujem za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.